femmes du Mali.
Niaye Bamako la Fiabougou, Sigida Naninan Centre de Santé de Référence Kerefe. Bijuma do la nege kenyatani kelen watila, oyansoro Fatmata Nyanka, Salon Dala. Yoromina abe kundigike, asigilembe abarake nyoron kerefe, akumbirilembaga telephone kan. Akafola konyina, muso senaka suma salona.
Mogovina la benge me, nyina marche ka suma, saloni nyina tekide. Bon, te trera, se fete nyoron la kima mogo soro me, marche koni ka suma. Kele abi re re di. Pasi ali ni dona na, abe ni ye prifo abe do beta wafoko awatu bulu
ambolenko lafiabugu ayan kunda medine kuraka yoromina ani fatmata jalo ani salimatu traore nyoyen ni gado muso nunu ya iraka fo kolubina nyina selila teme nogoyala kasabuke geleaye
cela nyina seli ani santo seli kelonte u difference ga janyo la tro sabara ame misa 5000 ni ma 10000 bo eta soro tien feme galera anyina ne no ayere gode kodun ame do rega demta
akuma dige filma kala folo gere be mo goha adan farabar wuche Allah ka nyana bo no gere wujanye
nega kanya tan flawati o yansoro bamago sugubala muso munu be kundigi ke olu daga yoro la ni yoro ina kundigi la uka fola ko nyina sel nyogor la la muso senaka suma
teli tola ni ari ba soro am korola u falendo fambe nyaka solo men nyina sel la nyete mo la folo a abisa ga be yelema o be shini fene jama bisa ga bokku sebe sino ama bo folo de
men nyina sugu yere tabulu amano ngela do ni bala ala on rebe territoire ngansan wardi sarakansi ne be kundige ya re especially kabe sa mo bossan yoro la
nga obenata anya jate mine ka fo ko do fene wula ben ka benisili ko alna soro gelabe
bo ne nana nye shinne do ka ansenyege ka ambolo nyege
finun kalala samaram sana ngulubna gla san jabi fana bigada
ne kan kungulo de di na ga guru gerenne e finu bet atelelo mabandon awo metu no fesin
Ambolenko ni kundigi yoro nununa ayan kunda atelier de couture ka yoro mununa finu bekala anga yala konona na jatemine kelene do bela jelembe ka gele akuma defo ala me bawo ni ndebe dansigi anga jemukana magazine toutes les femmes du Mali awni che agatlo majola amba fo mali muso bela jelenye ku sambe
toutes les femmes du Mali.